Mutta mikäli Pasille ei nyt tule kysymyksiä tässä vaiheessa, niin aletaan siirtyä seuraavaan aiheeseen, jossa puhutaan miehittämättömistä ilma-aluksista eli droneista. Droneet on yleistyneet sekä siviili- että sotilaskäytössä todella nopeasti, ja drone-maailman kyberturva on sekin kerännyt osakseen huomiota aika paljon. Miehittämättömien ilma-alusten kyberturvallisuudesta, autonomiasta ja muista asioista meille kertoo sotatieteiden tohtori, työelämäprofessori Martti Lehto, jolle tämä aihe varmaan entisenä ilmavoimalaisena on mieluisa. Eli Pasi oli jo ilmassa ja minä olen ilmassa, joten jatketaan ilmasta. Martti, ole hyvä.
Kiitoksia Panu esittelystä. Ja tässä on kaksi ilmailuaihetta tähän webinaariin laitettu osoittamaan juuri sitä, että se kyberi todella ulottuu laajasti. Ja pistän tuosta tuon jakamiseen sitten päälle. Eli droneista, autonomiasta ja kyberoperaatioista on tässä tarkoitus teille puhua. Mikä on se drone, mikä on autonomia ja sitten drone sekä hyökkäyskohteena, että miten kyberin avulla niin dronea vastaan voidaan hyökätä ja toisaalta millä tavalla drone voi olla kyberhyökkääjä. Ja lopuksi sitten tietysti vähän siitä torjuntakysymyksestäkin tässä suhteessa. No mikähän se drone on sitten? Vai puhutaanko UAV:stä vai UAS:stä tai RPAS ja UACV:stä? Ja kokoa löytyy nyt sitten noita kaksi kuvaa osoittaa, että kaikkia tuota väliltä on, kun puhutaan laitteista, joissa se pilotti ei ole sitten oikeastaan mukana. Chicagossa, kun puhuttiin siviili-ilmailun yleissopimuksesta vuodelta 1944, niin siellä puhuttiin pilotless aircraftista, eli koneesta, jossa sitä ohjaajaa ei ole. Ja sitten puhutaan, UAV on hirveän kauan ollut käytössä oleva käsite. Siviili-ilmailu, International Civil Aviation Organization, käyttää käsittää RPAS, eli Remote Piloted Aircraft System. Eli ajatus siitä, että kyllä sillä miehittämättömälläkin aluksella pilotti on, se vaan ei ole sillä koneen mukana, vaan se on siellä maassa. Ja tämä drone on tullut sitten ehkä enempi sieltä siviili-ilmailun ja kaupallisen ilmailun puolelta. Ja esimerkiksi Ranskan Directorate for Civil Aviation puhuu droneista. Ja sitten niitä. En mene tarkemmin sitten, minkä tyyppisiä droneita on. Niin kuvat osoitteet on isoja ja pieniä ja kiinteäsiipisiä ja pyöräväsiipisiä ja moottorit. Kaikkia ottomoottorista suihkumoottoreihin ja sähkömoottoreihin. Tämän päivän droneet niin kuin kokoonsa, painonsa, lentotapansa puolesta niin löytyy kaikkea mahdollista. Mitä se autonomia on? Että tämä on yksi aihe, josta olen sitten myöskin puhunut siinä mielessä, että me monesti nähdään nämä autonomia-käsitteet sitten pikkasen. Tai ne, jotka puhuvat niistä ja kirjoittavat niistä, niin välillä menee käsitteet sekaisin. Tässä on sitten tämmöinen kolmiportainen rakennelma, puhutaan automaattisesti, automatisoidusta ja autonomisesta. Automaattinen on yksinkertainen kynnysarvoperusteinen, niin kuin ensimmäisen sukupolven autopilotit oli koneessa, tai teille, jos on vanhan tyyppinen batteri, johon laitetaan, että huoneessa 20 astetta lämmintä, niin se on automaattisesti, pistää patterin päälle, kun 20 alittuu, ja kun ylittyy, niin se katkaisee sen pois. Automatisoidut ovat sääntöpohjaisia järjestelmiä, joissa nyt sitten on annettu enemmän erilaisia sääntöjä, joita se järjestelmä seuraa ja tulkitsee ja toimii sen mukaisesti. Ja tämmöiset modernin autopilotit ovat tämmöisiä sääntöpohjaisia. Ja sitten kun mennään tähän autonomia-aiheeseen, niin silloin on kysymys niin kuin sofistikoituneista, joissa tekoälyllä on oma roolinsa, eli sille ei enää tarvitse antaa sääntöjä tai kynnysarvoja, riittää, että sinne annetaan tavoite. Sitten autonomiakin jakaantuu kolmeen kokonaisuuteen, jotka tässä seuraavaksi. Eli puhutaan semi-autonomiasta, voi käännökset vähän huonoja, käytetään myöskin käsitystä human in the loop, eli kone suorittaa kyllä tehtäviä itsenäisesti, mutta ihminen sitten ikään kuin on koko ajan katsomassa, mitä tehdään, ja antaa käskyjä ja lupaa, että voit jatkaa eteenpäin. Eli ihminen on koko ajan kontrolloimassa sitä. Ja toinen on tämmöinen ohjattu autonomia, eli human in the loop, jossa kone kyllä toimii itsenäisesti. Ihminen ei enää aktiivisesti niin kuin tee mitään, mutta valvoo sitten, ja tarvittaessa sitten voi keskeyttää ja puuttua asiaan. Mutta koneen ei tarvitse ihmiseltä enää kysyä mitään. Noissa laatikoissa olevat asejärjestelmät ovat jo tällä hetkellä käytössä olevia human on the loop -asejärjestelmiä, jotka pääasiassa on tarkoitettu ohjusten torjuntaan. Ja sitten mennään siihen full autonomiaan, eli human out of the loopista, jossa kone tekee itsenäisesti päätökset ja ihminen ei enää tietyllä tavalla siihen puutu. Siitäkin on kaksi järjestelmää, Harvey ja EOGIS-järjestelmät, jotka ovat tämän tyyppisiä järjestelmiä. Nekään eivät sillä tavalla ole täysin, siis ne eivät yhtäkkiä järjestelmä päätä, että minäpä lähden tekemään jonkun operaation tai lähden hommiin kysymättä lupaa. Kyllä ihminenkin sen käynnistää, sen fully autonomous-järjestelmän toiminta. Ja miksi näitä autonomisia käytetään ja autonomia kasvaa on se, että päätöksentekosykliä pitää voida lyhentää. Palaan siihen lopuksi. Ja toinen on se, että myöskin kohteen löytäminen on tehokkaampaa, kun se ihminen ei välttämättä ole mukaan. No, dronesta systeeminä, eli me helposti nähdään dronesta vain se lentävä laite, iso tai pieni, mutta että kyberin kannalta se voidaan nyt purkaa tämmöisiin elementteihin, on itse se UAV tai drone, jossa on tuo datalinkki, eli ne yhteydet, jolla se on yhteydessä ohjaajaansa, ja millä se tarvittaessa välittää keräämäänsä informaatiota sieltä ilmasta maahan, ja millä sitä sitten maasta ilmaan johdetaan. Ja sitten on se platform, eli itse drone, jossa on nyt sitten kaikki se elementit, että se drone voi lentää. Siihen kuuluvat mekaaniset järjestelmät ja myöskin tietokoneet, joilla sitten niin kuin käytännössä sitä ohjataan, ja järjestelmät, jotka liittyy sen laukaisuun, palauttamiseen ja navigointiin. Ja kolmas elementti on se payload, eli alusta, hyötykuorma, joka voi olla riippuen, mitä se drone tekee. Siitä tulee sitten myöskin myöhemmin, niin se voi olla kameroita tai laserosoitinta tai infrapunakameraa, tai se voi olla asekuorma tai se voi olla rahti, mitä se järjestelmä kantaa. Ja sitten siihen kuuluu aina se maa-elementti, eli ohjauselementti, jolla sitä ohjataan, command and control. Millä tavalla se tehtävä on suunniteltu, hyötykuormaa hallitaan, kommunikaatiota hallintaan, siitä muodostuu se maajärjestelmä, ja sitten se inhimillinen elementti, joka tässä kyberissäkin on aina mukana, koostuu siitä drone-ohjaajasta ja hyötykuorma-operaattorista mahdollisesti. Ja kaikki nämä elementit ovat alttiita kyberhyökkäyksille. No, tässä on sitten sama kuvamuodossa, jossa meillä on tuo itse laite, ja sitten siellä on se järjestelmä, jossa on ne, joilla sitä hallitaan. Siellä on tietojärjestelmä, joka hallitsee sitä konetta ja jolla se on sitten myöskin yhteydessä line of sight -linkin, eli näköyhteyden päässä, tai sitten beyond line of sight, eli me ei edes nähdä, missä se kone menee, vaan sitä ohjataan täysin etänä. Ja sitten tuossa maajärjestelmässä on, joko se on tämmöinen kädessä pidettävä pieni laite, jolla sitä dronea ohjataan, tai sitten se on tämmöinen laajempi kokonaisuus, jolla sitä voidaan globaalisti ohjata, vaikka kuinka kaukaa sitä järjestelmää. No, hyökkäysvektorit, millä tavalla sitä dronea vastaan sitä voitaisiin hyökätä? Yksi on tiedustelu, eli voidaan kaapata ja siepata sitä salamatonta dataa tai tietoa, jota drone lähettää maahan. Eli informaatiota drone lähettää, jos esimerkiksi on jossakin valvontatehtävässä ja lähettää kuvaa sieltä maahan, niin sen suojaamattomana ja huonosti hoidettuna se voidaan siepata. Eli tiedustella se, mitä se drone siellä tekee ja minkälaista informaatiota se lähettää maahan. Sitä voidaan häiritä, eli se johtamisjärjestelmää vastaan voidaan häiritä, tai GPS-spoofingilla, eli aika monet käyttävät, varsinkin kun ne lentää sitten beyond line of sight moodissa, niin ne käyttää GPS-paikannusta, ja sitä GPS-paikannuksen häirintää spoofingia käyttämällä voidaan sen dronen paikkatietoa häirintää. Se voidaan lamauttaa, jos kyetään infektoimaan jollakin haittakoodilla sen dronen järjestelmä hyödyntämällä siellä olevia haavoittuvuuksia, ihan niin kuin samanlaisia haavoittuvuuksia, joita löytyy meidän pöytäkoneista tai tableteista tai tietojärjestelmistä, niitä samoja löytyy sitä droneistakin, tai sen rautapuolesta, hardwareista, puhutaan component corruption, eli siitä, että ne komponentit, jotka siinä dronessa on, niin ovat saastutettuja tai saastuneita, esimerkiksi takaporttien tai tappokytkinten muodossa. Ja sitten sitä drone voidaan kaapata myöskin haltuun, hyödyntämällä järjestelmähaavoittuvuuksia, hakkeroitumalla maajärjestelmään ja tietojärjestelmiin, niin hyökkäjä äärimmäisessä tapauksessa voittaa sen droneen haltuunsa. Näytän yhden todennäköisen esimerkiksi. No tässä on niitä muutamia. Irakilaiset kapinalliset saivat haltuunsa Predatorin, joka on semmoinen erittäin kaukaa ohjattu valvontaan ja tiedusteluun tarkoitettu lennokki, joka lähettää maahan informaatiota siitä, mitä se näkee. Ja tämä kyettiin kaappaamaan. Tuo kuva on kuvaa juuri tämmöistä ison lentävän järjestelmän maaohjausta, missä se pilotti sitten ohjaa tätä maasta. Keylockerille, eli tämmöisenä näppäin haittaohjelmalla, voitiin saastuttaa kaksi Predatoria ja Reaperi-järjestelmät ja nauhoittamaan, miten niitä ohjattiin. Äärimmilleen vietynä olisi voitu hyökkää ja mahdollisesti päästä tilanteeseen, jossa se olisi voinut kaapata näitä droneita tai UAV:ita omaan käyttöönsä. Ja tässä on nyt semmoinen, mitä on käytetty esimerkkinä kaappaamisesta. Eli jo 10 vuotta sitten tämä Sentinel, joka on Yhdysvaltain kehittyneen tiedustelulennikko, niin se joutui Iranin haltuun täysin vahingoittumattomana. Ja tarina ei vielä kerro sitten, mikä on totuus. Yhdysvallat sanoo, että siihen tuli tekninen vika, ja sen takia se sitten laskeutui tyylikkäästi Iranin maaperälle. Iranilaiset ilmoittivat, että he hakkeroituivat tuon järjestelmän ohjausjärjestelmään ja estivät sen ohjausdatan pääsemisen tuohon droneen. Ja noissa droneissa on yleisesti näissä semmoinen ominaisuus, että jos ne menettää yhteyden siihen etäällä olevaan ohjaajaansa, niin siellä on sitten menee päälle tämmöinen, että minäpä palaan kotiin. Vähän niin kuin meidän navigaattorissa on, että go home-nappia kun painaa. Ja sinne on sitten laitettu ne koordinaatit, että missä se kotitukikohta on. Ja iranilaiset sanoi, että he hakkeroituvat koneeseen, muuttivat ne kotitukikohdan koordinaatit ja sen jälkeen häirinnän avulla estivät yhteyden ohjaajaan ja sen jälkeen se kone sitten laskeutui. Tuolla vasemmalla oleva samanäköinen kone on Iranin itse rakentama samanlainen. Ne rakensivat aika nopeasti oman, kertoivat, että kyllä mekin osataan rakentaa yhtä hienoja. Todennäköisesti se on pelkkää muovia tuo koko kone, mutta kelpaa poliittiseen propagandaan. Eli tätä dronea voidaan häiritä, sen ohjaussignaalia voidaan häiritä, jos on tämmöinen näköyhteydellä tapahtuva ohjaaminen tai sitten satelliittiyhteyksiä. Voidaan sitä GPS-spoofingilla paikkatietoa häiritä ja sitten nämä haittaohjelmat ja troijalaiset, joita voidaan saattaa sekä itse droneen tai siihen maajärjestelmään, että kumpikin järjestelmään saastuttamisella voidaan lamauttaa droneen toiminta, kaapata se omaan käyttöön ja estää sen käyttöön. No, minkälainen drone sitten on hyökkäysalustana? Tässä on 3 drone-tyyppiä, milloin drone voi toimia kyberoperaatioissa, joko hakkeriominaisuudessa, signaalitiedusteluominaisuudessa tai tämmöisenä valvontamoodissa. Hakkeridroneissa siinä alustana on sitten näitä sniffereiksi sanottuja laitteita, jotka voivat kaapata tietoja ja dataliikennettä langattomista verkkoista. Eli tämmöinen langattomien verkkojen haistelu ja sitä kautta tiedon kerääminen on mahdollista. Sitten myöskin drone voi toimia spoofing-laitteena, eli se voi aiheuttaa vaikuttaa ja väärentää ja huijata tätä GPS-signaalia. Eli paikalla, jossa käytetään esimerkiksi GPS, niin tämmöisellä dronella sitä voidaan häiritä. Ja sitten nämä Raspberry Pi-laitteet, pienet tehokkaat tietokoneet, niin ne antaa mahdollisuuden tehdä näistä droneista tämmöisiä valvontakameroa tai IoT-hakkerointilaitteita. Et kun IoT ja 5G tähän sitten tulee, ja tämmöiset langattuun kommunikaatio edistyy, niin sitten tämmöiset hakkeridroneet, niille luodaan lisää hyökkäyspinta-alaa. No siinä on esimerkki. 500 taholalla saa tämmöisen. Tässä on lehdestä kaapattu tai otettu kuva siitä, että tämmöisellä 500 taalan koneeseen laitettu Raspberry Pi-laitteisto, jossa on kaikki yleisimmät hakkerointiohjelmistot. Ja tuollaisella pystytään kovinkin äänettömästi tulemaan ne kohteen lähelle ja toteuttamaan se operaatio, mitä on sitten suunniteltu. Snoopy. Tämä on ihan oikea kuva sitä Snoopista. Se on tarkoitettu erilaisten Wi-Fi-signaaleiden ja Bluetoothia, PAN- ja VPAN-signaaleiden, eli kaikkein tämmöiseen lyhyemmän ja pitemmänkin kantaman signaaleiden valvontaan. Ja paikannuksen avulla se voi sitten seurata puhelimia, tablet-laitteita, tietokoneita, sydämen tahdistimia, kaikkia sitä liikennettä, mitä esimerkiksi teidän älyrannekkeen ja puhelimen välillä tapahtuu. Ja yhä laajemmin, niin kuin mainitsin, noita IoT-laitteita. Sitten on tapahtunut sitä, että droneilla tuodaan semmoinen etäohjattu mikrofoni halutulle alueelle tai useita sellaisia kokoamaan tietyn alueen informaatiota salakuuntelua varten. Ja sitten on tämä tämmöiseen valvontaan liittyvät. Positive Labs on jo 5 vuotta sitten tehnyt tämmöinen konenäköön liittyvän seurantajärjestelmän, eli lennokki voi niin kuin seurata mitä tahansa liikkuvaa kohdetta. Sillä voidaan näyttää jonkun ihmisen kuvaa ja sanotaan, että seuraappa sitä sitten, että missä se oikein menee. Tai sille näytetään kuva ihmisestä ja lennokki lentää jossakin suuren ihmisjoukon ympärillä ja kykenee paikantamaan sieltä ihmisen. On ollut esimerkki eräästä jalkapallotapahtumasta, jossa oli yli 60 000 ihmistä ja sieltä tämmöinen drone tämmöisellä valvontajärjestelmällä löysi etsintäkuulutetun rikollisen. Uusin informaatio, jonka löysin, oli ihan tästä vuoden sisällä Iso-Britannian ja Intian kehittämä drone-seurantajärjestelmä, jossa on konea, näköä ja syväoppivaa tekoälyä, niin kykenee hahmottamaan, että jos jossakin alueella ruvetaan tappelemaan. Et sille nyt on määritelty, että mikä on tappelu ja mikä on muuten vaan ihmisten kokoontumista. Mutta nämä osoittaa sen, että tekoälyn ja konenään avulla voidaan ihmisten toimintaa valvoa monin eri tavoin ja määritellä, minkälaisia asioita halutaan seurata. Ja lopuksi sitten puhun sitten vähän, millä tavalla sitten näitä droneita nyt sitten voitaisiin torjua. Ja puolustajan hyökkäjän näkökulmasta on 2 tekijää. Eli puolustajan näkökulmasta puhutaan tämmöistä kill chainista, eli millä se drone saataisiin sitten tapettua, niin on aikainen havaitseminen. Mitä aikaisemmin se drone havaitaan, sen helpompaa tai suurempi mahdollisuus on sen torjuntaan. Ja sitten hyökkäjä pyrkii tietysti minimoimaan sen oman sen, että se tulee havaituksi. Ja hyökkäjä voi estää ja vaikeuttaa tuota havaitsemiseksi tulemista olemalla mahdollisimman pieni, tekemällä itsestään tehokkaita häiveominaisuuksia tai pistämällä niin paljon droneja liikkeellä, eli kyllästetään se puolustajajärjestelmä parvelun avulla. Eli sitten ne on ne tekijät. Eli käytännössä puolustaja rakentaa erityyppisistä sensoreista, sensorifuusioista tilannekuvan uhkien analysoimiseksi. Näitä erilaisia sensoreita on kaikkia näkyvän valon kameroista, signaalitiedusteluun, lämpökameroihin, ääneen perustuviin järjestelmiin. Ja sitten on monet yhdistelmiä, niin kuin tässä kuvassa oleva, että siinä on erilaisiin havaintomekanismeihin perustuva yhdistelmä, jolla tämmöinen drone voidaan havaita. Ja sitten operaattori valitsee, että minkälaisia torjuntamenetelmiä käytetään. Human interloop, eli että käytetäänkö häirintää, ammutaanko alas, vai mikä on se järjestelmä, jolla yritetään tuommoinen drone sitten saada tehottomaksi. Erityisesti näitä järjestelmiä rakennetaan koko ajan lentokenttien ympärille, jossa droneet rupeaa muodostamaan tiettyjä turvallisuusuhkia. Mutta aina ei ole aikaa, että sitten tavallaan myöskin rakennetaan koko ajan järjestelmä, jossa ihminen ei enää mukaan, eli täysin automaattisesti toteuttavat näitä vastatoimenpiteitä. Ja tullaan siihen, että minkä takia tekoälypohjaisia fully autonomous-järjestelmiä on ja käytetään, johtuu siitä, että sitä aikaa ei. Ja hyökkäjä taas yhdistelee erilaisia teknologioita. Häivettä niin, että ei lähde paljon ääntä, ei lähde mitään sähkömagneettista säteilyä tai tutkaan perustuvat havainnointijärjestelmät ei näe. Miniatyrisointi eli tehdään niin pieniä, että niitä on todella vaikea havaita. Ja sitten tämä parveilujärjestelmä, jossa lähetetään hirvittävä määrä droneja yhtä aikaa, niin valvontajärjestelmä kyllästyy ja myöskin torjuntajärjestelmä kyllästyy. Ja nämä tekijät tekee siitä, että myöskin hyökkäjä käyttää enemmän fully autonomous järjestelmiä, koska silloin tehokkaammin voidaan se operaatio toteuttaa. No, tässä on yksi esimerkki ja informaatiosta, jossa Yhdysvallat kykenivät iranilaisen dronen sitten tämmöisellä järjestelmällä, jossa oli kameroita, tutkaa, radioaaltojen niin kuin tiedosto, eli SIGINT-järjestelmää ja sitten häirintäjärjestelmä niin lamauttamaan iranilaisen dronen. Lopuksi, eli kun puhuttiin droneista, kyberistä, autonomiasta, niin autonomia tulee kasvamaan. Eli autonomisia järjestelmiä rakennetaan enemmän johtuen siitä, että turvallisuus ja luotettavuus kasvaa, kun inhimilliset virheet vähenee. Ja autonomisilla tekoälyohjatut järjestelmiä hyvin rakennettuna ja suojattuna, niistä tulee turvallisempia käyttäjälle. Oli se sitten se operaatio mikä tahansa. Operaattorin työkuorma vähentyy, koska ei tarvitse niin monta asiaa tehdä ja seurata, kun siinä on riittävästi autonomiaa mukana. Parantunut reaktionopeus ja suorituskyky eri operaatioissa. Että tilanteessa, jossa aikaa on vähän, jossa sitten se inhimillinen päätöksenteko ehkä on vähän liian hidas, niin autonomiset järjestelmät kykenevät toimimaan tehokkaasti. Kollektiivinen älykkyys tuo tähän swarming-parveiluun tehokkuutta. Nämä parvet toimivat keskenään kollektiivisen älykkyyden perusteella tehokkaasti. Ja myöskin kyky sitten, että jos joku häiritsee sitä meidän radioyhteyttä ja muuta, niin me ei menetetä koko toimintakykyä, vaan me voidaan jatkaa toimintaa. Eli tulevaisuus droneen kohdalta on se, että niistä tulee yhä merkittävämpi osa sekä siviiliyhteiskunnan kriittistä infrastruktuuria, eri toimintoja, että se myöskin tulee myöskin sitten tietysti asevoimissa näyttäytymään ja näkymään suuremmassa merkityksessä sekä niin kuin kyberin kannalta alustoina toteuttaa kyberoperaatioita, että myöskin kyberin kannalta ne ovat alttiita kyberhyökkäyksiin. Kiitoksia, olen valmis vastaamaan kysymyksiin.
Kiitos Martti. Tuolla chattiboksissa ei ainakaan minulle näy tällä hetkellä kysymyksiä, mutta niin voisin itse esittää sellaisen kysymyksen, kun tuossa esityksessä viittasit noihin parveileviin täysin autonomisiin droneihin ja tuolla alussa nähtiin kuvaa siitä, että kuinka pieniä ne voivat olla, niin kuinka merkittävänä uhkana nyt tai tulevaisuudessa pidät sitä, että tällaiset hyvin pienet autonomiset parveilevat droneet estäisivät vaikkapa lentokenttien käytön, oli kyse sitten yleis- tai sotilasilmailusta?
Hyvä kysymys ja niitä on jo tuolla. Tämä oli jo pari vuotta siitä, kun tuolla Englannin päässä niin lentokentälle saatiin jo yhdellä droneilla jo aikaiseksi sen, että lentoliikennettä jouduttiin rajoittamaan sen droneuhkan takia. Ja jos ajatellaan, että siellä todella käytettäisiin parvea, niin niiden havaitseminen ja torjunta olisi erittäin haasteellista. Että rakennetaan, niitä on, kun ei aikaa ole kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita on olemassa, mutta tällä hetkellä kyllä tietysti sillä hyökkäjällä on ehkä pikkainen etuasema, varsinkin näiden pienten järjestelmien käyttäjänä. Ne todellakin voivat muodostaa uhkaksi. Ja olen myöskin joitakin asevoimien edustajien luentoja tai esityksiä kuulenut, niin ne näkevät juuri tämän saman problematiikan, jotka nämä autonomiset parveilevat droneet muodostavat. Juuri niiden vaikean havaittavuuden, kunnollisen tilannekuvan ja tehokkaan torjunnan kannalta. Ja sama sitten liittyy todella siviiliyhteiskuntaan. Jos haluaisi todella aiheuttaa ongelmia, niin lentokenttähän se semmoinen olisi.
Hyvä. Otetaan vielä toinen kysymys tuolta yleisöstä. Täällä kysytään sitä, että liittyykö näihin autonomisten miehittämättömien lentolaitteiden tai muiden autonomisten järjestelmien käyttöön jotain eettisiä ongelmia siihen liittyen, miten ne tekevät niitä päätöksiä?
Se on erittäin hyvä kysymys, ja sitä autonomisten järjestelmien etiikasta myöskin ihan Euroopan unionin tasolla tällä hetkellä mietitään, että millä tavalla sitä pitäisi säännellä. Että nyt kun esitin esimerkiksi tuossa sen mahdollisuuden seurata ihmisiä joko signaalitiedustelun tai tämmöisen kuvaustiedustelun perusteella, niin mennään lähelle tietysti sitä ihmisen yksityisyyden suojaa ja näitä kysymyksiä. Ja sitten jos mennään taas sitten droneen sodankäynnin välineenä, niin on kysymys siitä, että onko eettisesti oikein, että drone tekee offense-päätöksen toimia ilman, että se ihminen on tekemässä niitä päätöksiä. Ja nämä on asioita, joita tällä hetkellä nyt sitten käydään eri foorumeilla ja mietitään, minkälaisia sääntelyä tässä suhteessa tarvitaan autonomisten asejärjestelmien, ei pelkästään autonomisten droneja, vaan yleensä autonomisten asejärjestelmien kohdalla. Mutta on erittäin relevantti kysymys tällä hetkellä.